Toshkentdagi bir qator ko'chalar 4 kunga transport harakati uchun yopiladi. Toshkent shahrida 4-iyun kuni soat 6 dan 8-iyun kuni soat 7 gacha bir qator markaziy ko'chalar transport harakati uchun yopiladi. Bayram tadbirlari xavfsiz o'tishini ta'minlash maqsadida Taras Shevchenko va Said Baraka ko'chalarida harakat cheklanadi. Haydovchilardan aylanma yo'llardan foydalanish so'ralmoqda. Bu kunlar poytaxt aholisi va mehmonlari uchun go'zal sayr qilish imkonini beradi.